As the Savior concluded the Sermon on the Mount,
tango mobiki si asuki saki e sakoli na ena ngomba akangamaki bosolo moko ya sekwete bobere na kosala bolingi ya tata ne ngolu ya mobiki si komona na alobaki moto nyonso te oyo alobaka na ngai nkolo nkolo asengeli kokota na bokonzi ya Lola kasi ye oyo asali bolingi ya tata na ngai oyo azali na Lola Mingi bakoloba na ngai mokolo wana nkolo nkolo esakola kibiso te na kombo na yo mpe na kombo na yo tobengenaki milimo mabe te mpe na kombo na yo tosalaki bikamwisi te mpe bongo na koloba epai na bango nayebaki bino te bolongwa liboso na ngai bino baye bozali kosala mabe bososoli na biso ya epaka oyo ebakisami ntango tomanyoli likolo na kosembola moko ya lifumu ya solo na ntina maloba ya nkolo na biblia ya king james nayebaki bino ata moko ete elimbolamaki na joseph smith na ete bino boyebaki ngai te bomanyola lisusu lisese ya baseka zomi bomikundela lisusu ete mitano bazangi mayele mpe balengelaki te bakendaki kozwa mafuta mpo na mwinda na bango nsima ya koyoka mbela mpo na kokende kokutana na mobali mpe ntango bakendaki kosomba mobali ayaki mpe oyo balengelamaki bakotaki elongo na ye mpo na libala mpe ekuki ekangamaki na nsima ya yango lisusu baseka mitano bazanga mayele bayaki koloba nkolo nkolo fungola biso ekuki kasi anyanolaki ya solo nalobi na bino nayebi bino te tina ya lisese oyo mpona moko na moko na biso ezali kobakisama na makasi na biso na eloko mosusu ya monene na ntina maloba nayebi bino te lokola epesami na biblia ya king james ya nini ya bible elimbolamaki na joseph smith awa alobi bino boyebi ngai te maloba bino boyebaki ngai ata moke te mpe bino boyebi ngai te esengeli kozala ntina na biso toluka na kati ya milimo na biso na kati na biso moko eyebi biso bobele etali mobikisi to ekomi biso kokola na koyeba ye ndenge nini tozali kokoma na koyeba nkolo mituna oyo ya molimo ezali mama na likambo ya etinda na ngai lelo nabengi bino to nazali kobianga molimo ezala na ngai ntango tozali toyekola elongo yesu alobaki ngai nazali nzela bosolo mpe bomoi moto akokoma epai ya tata te soki ngai te soki boyebaka ngai bolingaki koyeba tata na ngai lokola tokomi na koyeba ya tata ntango tokomi na koyeba mwana na ye ya bolingo ntina moko monene ya bomoi ya kufa ezali kaka te koyekola etali bobotami se moko ya tata kasi mpe kobunda mpo na koyeba ye bitambe mine ya ntina oyo ekoki kosunga biso tokoma na koyeba nkolo ezali ya liboso kosalela kondima na ye mibale kolanda ye misato kosalela ye mpe mine kondimela ye kosalela kondimi na yesu kristo eyekami likolo na makoki mawa mpe ngolu na ye tobandi kokoma koyeba mobikisi ntango tolamwisi makoki na biso ya molimo mpe tosaleli yango na mateya na ye kutu kino tokoki kopesa esika na molimo na biso mpo na ndambo na moko ya maloba na ye ntango mondimi na biso ya nkolo ezali kokola tozali kolika mpe na ye mpe tozali na koyeba ete nguya na ye ekoki kosikola kobikisa mpe kolendisa biso bondimi ya solo ekangami kati na nkolo mpe ekangami ntango nyonso na bosembo bondimi na kristo ezali libongi ya yambo oyo ebongisami mpe bosembo nyonso ezali nyonso mpe libongi ya mosala na bato nyonso mpo na kosala elongo na malongi ya malamu mosikolo alobaki ete bondimi ezanga misala ezali ya kokufa tozali mpo na kozala basali ya maloba mpe bobele bayoki te koyoka maloba ya nzambe mpe koyamba likabo ya molimo ezali kondima kati na mobikisi ekangami penepene ntango bondimi eye koyoka mpe tozali koyoka maloba ya nzambe tozali kokoma elongo na ye mpe na mongongo na ye ntango tozali koyekola mpe kolia maloba na ye ntango nyonso kosambela epai ya tata na kombo na ye na posa makasi mpe koluka bokangami ya molimo mosantu koyekola pe kosalela bomoi na biso malongi ya Kristo esengelami mpo na koyamba likabo ya bondimi epai na ye. Kosalela bondimi epai ya Nkolo, komibongisa mpo na kolanda ye nde esengeli. Pe Yesu atambolaki mobu ya Galile, amonaki bandeko balinga mibale, Simona babengi Petelo mpe ande ndeko na ye, kobwaka monyama na mbu mpo bazalaki balobi mbisi. Pe alobi na epai na bango, bolanda ngai mpe nakokomisa bino balobi ya bato. Mpe mbala moko bango batikaki minyama na bango mpe balandaki ye. Petelo mpe Andre bazalaki ndakisa ya nguya ya koyoka mpe kolanda mobikisi. Mobikisi atei lisusu biso yo na ngai. Soki nani akoya epai na ngai, amiboya ye mei mpe atambola ekulusu na ye mpe alanda ngai. Kotombola ekulusu na ye ezali komiboya ye moko mpo na nyonso ezanga bonzambe mpe kotika nyonso ya mokili mpe kotosa mibeko ya Nkolo. Mobikisi asengaki biso tokoma lokola ye azali. Bongo na kolanda Nkolo esangisi komekola ye. Tokobi na koyeba ya Nkolo tango toluki na nguya ya komikaba na ye po tokoma lokola ye. Na misala na ye na bomo ya kufa Yesu alakisaki nzela. Afungolaki nzela mpe apesaki ndakisa ebongi. Likanisi malamu ya kozalela na ye. Ezali ete kopesa biso tina ya kolanda, pe nzela oyo tokoki kolanda, tango tozali kolanda ye, na kokoma balandi na ye. Kolanda mobikisi, ezali kopesa biso pe nguya ya koyamba boyebi, pe na nzela oyo tozali kolanda, pe koyeba ete eloko tozali kosala ezali ebongi na Nzambe. Boyebi ya boye, ezali eloko ekangama te to ebatama te. Ezali pe kokangamaka te na misala na biso ya bomoi ya se awa. Kasi ezali boyekoli pe kokoba na bomoi oyo ezali kosepelisa Nkolo. Ndoto ya lehi na buku ya momo, emonisi nzela tosengeli kolanda. Mikakatano tokokutana na yango mpe maziba ya molimo ebongisami mpo na kosunga biso na kolanda mpe koyoka koya epai na mobikisi. Kokende mbangu liboso mpe kolanda nzela eke oyo alingi biso tolanda. Komeka mbuma ya nzete mpe kolia kokota na mozindo na kati na Nkolo. Ezali mapamboli elengeli na biso po tozwa. Na yango abengi biso toya tolanda ye. Nyonso tokosalela bondimi kati na kolanda Yesu Kristo ezali komibongisa penza mpo na kosalela ye. Po boni moto akoyeba molakisi oyo ye asaleli te mpe oyo azali mopaya epai na ye mpe azali mosika na ye uta makanisi na motema na ye. Tokomi na litondi ya koyeba Nkolo tango tosaleli ye mpe na mosala ya bokonzi na ye. Tango tosali bongo akopambola biso na motema malamu na ye elongo lisungi na bonzambe makabo ya molimo mpe kokolisa makoki. Tokotika na biso moko te tango tozali kosala na vinyo na ye. Alobaki, pona kokende liboso na bino, na kozala na loboko na mobali, pe na loboko ya mwasi na bino, pe molimo na ngai kozala na mitema na bino, pe banzelu na ngai nzinga nzinga na bino, pona kotatula epai na bino. Tokomaka koyeba mobikisi tango tozali kosala ya biso makasi ya kokende esika ye alingi tokende. Tango tozali kosala koloba oyo ye alingi toloba, kokoma oyo alingi tokoma. Tango tondimi na komikitisa na koyangama epai na ye, akolisi makoki na biso ya kosala mpe koya na makasi mingi. Moke moke baposa na biso ezali kosangana na oyo ya ye mpe mitinda na ye ekomi mpe ya biso. Boye ete tosengi te oyo wapi ezali tokosala te eloko oyo ezali kokesana na ya ye. Kosalela ye esengi motema na biso nyonso nguya mayele mpe bokasi. Lokola mbano ya kosunga basusu na koluka litumbo oyo ezali kotala biso moko te kasi kosalela bato mosusu. Tokolisi kolinga baye tosungi mpe na kosunga basusu ezali kosunga Nzambe tokokola na kolinga ye mpe kolinga bandeko basi mpe mibali na bozindo mpe nzalo bolingo ya boye ezali elembo ya likabo ya molimo mpe ya bolingani kutu bolingo ya solo ya Kristo. Bondela epai ya Tata na nguya na motema na biso nyonso ete bokoka kotondisama na bolingo wana oyo apesi na bayebanso oyo bazali koyekola solo mwana na ye Yesu Kristo, ete bozala bana ya Nzambe, ete tango akomimonisa tozala lokola ye mpo tokomona ye lokola ye azali, ete tozala na elikya oyo ete topetola makutu lokola ye azali peto. Tokomi na boyebi ya Nkolo tango totondisami na bolingo na ye. Ekoki yango kosalema kosalela bondimi epai na ye, kolanda kosunga kasi kondimela ye te. Nayebi na bandimi ya Eklesia oyo bandimi bosolo ya makuli ya oyo ezali na kati ya makomi oyo bazali koloba awa te ezali ya solo, kasi ntango mosusu bazali na pasi ya kondima makambo mosusu oyo ezali kotala bango moko na kati ya bomoi na bango. Bazali komona na ete bazali na kondima na Kristo, kasi bazali kondima te ete malako na ye ya mapamboli ezali na bango mpe ekoki kokoma na bomoi na bango. Nakutana mpe na bandeko mosusu basi mbali mpe bazali na baapele mpe basali makasi, kasi mpona bango sango malamu oyo ezongami nano ekomi mpe bokasi na kati ya bomoi na bango te. Tozali kokoma na koyeba Nkolo kaka tozali kaka kondimela epai na ye te mpe kondimela ye moko maloba na ye mpe komipesa na ye. Na kati ya bozongisi ya sika, Tata moko asengaki mobikisa bikisa mwana na ye, Yesu anyanolaki soki na ozali na kondima makambo nyonso ekosalema na oyo andimi. Mbala moko Tata ya mwana agangaki mpe alobaki na mai ya miso, Nkolo na ndimi sunga ngai mozangi kondima. Na kanisaki mbala mingi na tina ya bosengi ya Tata oyo sunga ngai mozangi kondima. Na mituni soki makanisi ya mayele na ye ezalaki penza te mpona kosunga ye kondimela Yesu lokola mosikoli na biso mpe nguya na ye ya kobikisa. Akokaki kozwa boyebi ya Kristo lokola mwana mobali ya mwana ya Nzambe, kasi ntango mosusu asengelaki lisungi mpona kondimela nguya ya kobikisa ya molakisi ekoki kozala na ye moko mpe kopambola mwana na ye se moko ya bolingo. Akokaki kondimela Kristo kasi na ndenge ya koyeba, kasi kondima Kristo mpona ye moko. Mbala mingi totatoli na tina ya oyo toyebi kozala bosolo, kasi ntango mosusu motuna ezali mpona biso banso soki tozali kondima oyo toyebi. Makuli ya bule epesami na nguya ya bonganga Nzambe ezali mbano mpona kondimela mobikisi, kokoma na boyebi na ye mpe kondimela oyo toyebi. Mpe bonganga Nzambe ya Melchizedek eyangeli sango malamu mpe ezali na fungola ya misala ya bokonzi kutu fungola ya boyebi ya Nzambe. Yango wana na makuli wana nguya ya bonzambe ezali komonana. Tondimeli mpe toyebi ya Nkolo tango fungola ya boyebi ezali ya koyeba Nzambe na nzela ya bonganga Nzambe efungoli ekuke mpo epesi biso makoki mpo na moko na moko na biso mpo ayamba nguya ya bonzambe na kati na biso na bomoi na biso. Tondimeli mpe tokomi koyeba mobikisi tango tolandi ye na koyambaka mpe na botongono totosi makulu ya bule oyo nyonso tozali nango. Tondimeli mpe toyebi Kristo tango tosali biso moko, tobongoli, tobikisi, tokomi makasi mpe topetolami na nguya ya komikaba na ye. Tondimi mpe tokomi koyeba molakisi tango nguya ya maloba na ye kati na biso eboti mbuma ekomi na mayele mpe na mitema na biso mpe tobwaki masumu na biso nyonso mpona koyeba ye. Kondimela ye ezali kondima ete ebele apamboli ye mapamboli na ye ezali na biso mpe tokoki kozwa yango na bomoi na biso mpe mabota na biso. Kondimela ye na molimo na biso mobimba eyaka ntango tozali kopota mbango liboso na nzela tozali kotika posa na biso nyonso ne pai na ye mpe komikitisa na makambo nyonso oyo abongisi mpo na biso na ngonga na ye kondima ye kondima solo kondima mpe kobika mabiangi na ye mpe malako na yo nyonso na bomoi na biso na mokolo ekoya mabongo nyonso ekokumama mpe lolemo nyonso ekotatola ete yesu azali kristo mokolo ya mapamboli wana tokoyeba ete ye ayebi moko na moko na kati na biso na nkombo mpe na tatoli na laki ete tokoyeba kaka ntina ya nkolo te kasi tokoyeba ye ntango tozali kosalela bondimi kolanda kosunga mpe kondimela ye na tatoli bongo na nkombo bule ya yesu kristo amen.